Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens van vandag. My naam is Pieter en is vir my goed om ook op hierdie manier saam met jou te kan wees. Ons is op die vooraand van Vryheidsdag. Môre is dit die vakansiedag, die onthou van Vryheidsdag en miskien heel gepas ook vir vandag se tema. Ons is in die paasseisoen, in die seisoen van opstanding, van nuwe lewe. En in een van die langste skrywes van Paulus oor die opstanding, daar in 1 Korintiërs 15, eindig hy met 'n interessante gedagte waardeur hy die implikasie en die doel van die opstanding saamvat. Hy sê na alles wat hy te sê het oor die opstanding, sê hy in die laaste vers 58, Daarom, liewe broers, en vandag sal ons wil sê susters, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet, dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. Wat jy nou ook al doen, in terme van leef en werk vir God se koninkryk, is nie te vergeefs nie. Dit het groot waarde in terme van God se koninkryk, in terme van die ewigheid. N.T. Wright sê, You are not oiling the wheels of a machine which is going to drop over a cliff one day. Ek sou dit so 'n bietjie meer positief wou sê en sê, jy is besig om bome te plant wat die ewigheid in gaan lewe gee. Daarom hoop ons deur hierdie reeks, dat jy al meer die opstanding sal herken as 'n manier van leef in die hier en nou en nie net as 'n troos vir eendag nie. Vandag se teks en tema dwing ons so bietjie uit die romantiese idees oor die opstanding wanneer ons sê herken die opstanding in wonde. Hierdie wonde is 'n kofferwoord vir al ons pyn, swaar kry, gebrokenheid, vrees, lyding, sukkel, teleurstelling, wroeging en selfs ons twyfel. Voordat ons die teks saam lees, kom ons bid eers saam. Here Jesus, ons kom vandag na U toe as die God van wonde. As die een wat wonde ken, wat lyding ken, wat frustrasie ken, wat baie duidelik kom vertel en kom wys het, dat U droom oor 'n lewe wat anders kan lyk. Here Jesus, en ons wil kom dankie sê, dat U nie as 'n ver af idee, maar net 'n klomp goed vir ons kom preek en sê het nie, maar dat U mens geword het, onder ons kom woon het, dat U ons wonde op U kom neem het, en dat daar in U wonde, en in die manier wat U met wonde omgegaan het, dat daarin vir ons lewe lê. Help ons om dit vandag te sien, dit te herken, en dit te glo, sodat ons ook anders met ons eie wonde sal leef. Ons bid dit in die naam van Hom wat nuwe lewe kom gee. Amen. Ons lees vandag die volgende opstanding teks uit Johannes 20, vers 19 tot 31, en ons lees daardie sondag aand, dit is die aand van Jesus' opstanding, daardie sondag aand was die disippels by mekaar, en alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy wonde vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word het hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus, dit beteken tweeling genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, na hy daar aangekom het, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien, gelukkig is die wat nie gesien het nie, en toch glo. Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Ons lees net tot daar, 'n bekende gedeelte. Wanneer ons vandag sê, herken die opstanding in wonde, en ons lees hierdie tekst, dan wonder ek, wat doen het aan jou? Hoe voel jy oor wonde, en onthou hoe wonde is hier, al die seer gebrokenheid en sukkel, en hoe voel jy oor die feit dat ons aan hierdie kant van die opstanding steeds met soveel wonde te doen kry? Die wêreld is vol daarvan, ons self is vol van worstel met ons wonde, ons verhoudings hier in Suid-Afrika voor Vryheidsdag is baie duidelik vol wonde. Hoe voel jy oor hierdie teks van wonde en oor hierdie tema? So om het nader in jou eie lewe te bring, wil ek jou nooi om vir 'n oomblik meer in voeling te kom met jou wonde. Waar is die wonde waarvan jy bewus is wat nuwe lewe nodig het? En dalk is dit so 'n ondenkbare grillerige oefening vir jou nou, soos die uitbeelding van Caravaggio se skildery wat ons vir hierdie tema gebruik, waar Jesus Thomas se hand neem en in die wond van sy sy insteek. Dalk is dit vir jou so grillerig om oor wonde vandag te dink, soos hierdie gedagte en hierdie skildery. Ek dink dit kan ons help om op 3 maniere aan ons wonde vandag te raak, as jy my sal toelaat, en miskien dan die vraag, watter wonde het herstel, of heelheid, of transformasie nodig, op 3 plekke, in jouself, as jy vir 'n oomblik daaroor kan dink, watter wonde leef jy mee in jouself, wat herstel, heling of transformasie nodig het? Watter wonde sien jy dalk in jou verhoudings raak op die oomblik in jou lewe wat transformasie of herstel nodig het? En watter wonde sien jy in ons land hier net voor Vryheidsdag se vieringe? Watter wonde in ons land dink jy het die opstanding, sy herstel, transformasie of nuwe lewe nodig? Jy voel dalk nou soos 'n ongelowige Thomas en wil sê, moet liewers nie nou ou wonde oopgrawe nie. Nee, wat los, maar ek loop al 40 van die 51 jaar van my lewe met hierdie patroon, daar is die salf aan te smeer, is so gemaak en so gelat staan, of nee wat, ons is al 25 jaar getroud, en ons kon het nog nooit verander nie, ons moet maar tevrede wees met hoe dit is, hierdie gewonde verhouding van ons, of vryheid in Suid-Afrika is 'n baie mooi reënboog idee, maar ons wonde is eenvoudig te diep, en hulle, dis nou die regering, of hulle wat anders is as ons, hulle moet net bykom, anders gaan dinge nooit verander nie. Vandag moet jy mooi hoor, as hierdie ook dalk jou sentiment op 'n manier probeer verwoord, dat 'n opstandingsgeloof weier, al is dit vrek, moeilik, seer, ongemaklik en selfs twyfelagtig, om met hierdie fatalistiese houding of met vermyding oor wonde te leef. Ek lees in die week 'n gediggie op Instagram raak, asof dit uit die hemel in my lewe en in hierdie tema inval. As die skrywer sê, it is easier to call it peace when you can't feel the war. Easier to say you're okay when everything sharp goes quiet. But numb isn't healed. It's just hidden. And hidden things don't disappear, they rot. 'N vrede wat wonde vermy, verdoof of ignoreer, is nie vrede nie. Dit is net vertraagde verweer. Dit vrot. Daar is 3 duidelike bewegings in hierdie gebeurtenis wat Johannes so digterlik beskryf, wat uiteindelik uitloop op 'n heerlike konklusie. En hierdie 3 duidelike bewegings draai rondom Jesus se groetwoorde, vrede vir julle, of soos hy in die Aramees vir hulle sou groet, shalom. En teen die tyd weet jy nou al dat shalom vrede baie meer as net 'n skietstaking is. Dit beteken 'n totale, omvattende heelheid, harmonie of herstel. 3 keer spreek Jesus hierdie seëngroetwens oor hulle uit, shalom, vrede vir julle. En elke keer is daar 'n ander aksie of ontdekking rondom die groet van vrede wat Johannes wil onderstreep. Die eerste shalom sien ons, die disippels is bang agter geslote deure by mekaar. Jesus groet hulle met vrede vir julle en dan doen hy 'n vreemde ding, hy wys sy wonde vir hulle. Die tweede beweging is, ons sien dat die disippels is baie bly toe hulle die Here sien en dan kom Jesus by hierdie en hy sê vir hierdie bly disippels, shalom, vrede vir julle. En dan sê hy, ek stuur julle soos wat ek gestuur is. En dan blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. En hy sê, tree op namens God. Dis die tweede shalom beweging. En dan die derde een, wanneer Thomas by is, dan sien ons dat Thomas is maar redelik ongelowig hieroor. En dan kom die derde keer wat Jesus opdaag en hy sê, vrede vir julle, en hy nooi vir Thomas, hy gee eintlik vir hom die opdrag, kom bring jou vinger, kom raak aan my wonde en vertrou, glo. En Thomas, die uiteindelike reaksie na hierdie 3 vredesgroete is, my Here en my God, en Jesus wat sê, gelukkig is 'n salig spreek, gelukkig is die wat glo, al het hulle nie gesien nie. Wanneer ons so na hierdie teks kyk, en ek wens jy kan dit nou visueel gesien het, maar wanneer ons so na hierdie teks kyk, hoop ek jy sien dat die middelpunt waarom dit hier vir Johannes gaan, die middelste shalom is, wat omarm word deur die noem van wonde. En dat die middelpunt meer as die ander 2 gelaai is, met 3 verskillende bewegings daar rondom daardie vrede in die middel. So wat wil hierdie 3 bewegings van opstanding shalom, opstanding vrede vir ons sê? 3 gedagtes. Die eerste een is dat die opstanding kom verander wonde van littekens na wondertekens. Die disippels is by mekaar agter slot en grendel, want hulle is bang vir die Jode. Jesus het tog in sy afskeidswoorde in Johannes 15 vers 20 vir hulle gesê, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. En hulle dit al onthou en daarom is die deure gesluit, nie maar net omdat hulle dit onthou nie, maar omdat dit 'n werklikheid was. Skielik in hierdie vrees vir vervolging is Jesus by hulle en hy groet hulle nie met moenie bang wees nie, maar met vrede vir julle. Hulle onthou toe sekerlik Jesus se ander afskeidswoorde daar in Johannes 14 vers 27 en Johannes 16 vers 33, toe hy vir hulle gesê het, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede, die shalom heelheid wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. En dan in 16 vers 33, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, wonderig hê, sou ek vandag wou sê. Maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Asof hierdie woorde van vrede nie genoeg is nie, wys die opgestane Jesus sy wonde vir hulle. Hoekom? Is die opstanding nie veronderstel om sonder wonde, of ten minste vol geneeste wonde te wees nie? Die lewende Jesus wys sy wonde sodat hulle hom en sy hele beweging van die kruis en sy offerliefde kan herken. Sy opstanding verander sy wonde van tragiese littekens as so half amper van sy slagofferskap na wondertekens as die oorwinnaar. Jesus se opstanding met wonde skreeu tasbaar kliphard, as jy gewonder het of ek die weg, die waarheid in die lewe is. As jy gewonder het of my wêreldvreemde kruisweg die weg is om te volg, kyk weer. En dan is my vraag, is dit nie wat alle liefde doen nie? Daar is offers en wonde en littekens altyd met liefdesoffers, gaan altyd daarmee saam, maar dit is wondertekens, nie slagoffer littekens nie, dis wondertekens. Die nuwe lewe, kom wys Jesus hier, kom altyd met wonde. Die herstel wat liefde bring, kom altyd met wonde. Wonde is die papie waar die vlinder gebore word. Ek lê eendag, net om dit so bietjie meer tasbaar te probeer maak, ek lê eendag langs Jana en streel oor die litteken van die noodkeisersnee van die wond toe ons oudste op 32 weke gebore is. Sy sê iets oor die sleg van die litteken en die gepaardgaande lyflike uitdagings, want sy het gehoop om normaal geboorte te gee. So sy sê iets oor die gepaardgaande lyflike uitdagings en ek probeer die litteken dan vra vertaal tot 'n wonderteken, tot 'n herinneringsteken van haar liefde, van ouerskap, van haar opoffering en van die nuwe lewe wat nog baie ander minder sigbare wonde gaan oopkrap oor die jare soos wat die kind groot word, en dat dit is altyd hoe nuwe lewe kom. En ek weet, dit is maklike woorde oor ander se wonde en littekens, maar ek weet, dit is ook waar vir my, vir die gebrokenheid in my, en daarom ook in my verhoudings en in ons land en in ons samelewing. Soos al ons wonde, was die kruis 'n skandaal in die antieke wêreld. 'N struikelblok, skandalon is die Griekse woord wat Paulus gebruik en wat Jesus ook op 'n stadium in Johannes vir die disippels sê. Iets waaroor ons maklik struikel, hierdie idee van wonde, van pyn, van sukkel, van twyfel, van vroeg met die ou lewe. Maar tog word die kruis, hierdie skandalon, word verander as die kernsimbool of teken van ons geloof oor al die eeue heen. Het jy al gewonder, hoekom is 'n oop graf of 'n klip wat weggerol is, hoekom is dit nie die sentrale tema of simbool van die Christelike geloof nie? Hoekom steeds die kruis? Hoe dit gebeur dat die kruis steeds die sentrale simbool is? Die kruis as simbool van wonde. Die opstanding van die gewonde Jesus verander die kruis in 'n wonderteken. My gebed is dat jy dit regtig so sal begin sien, soos wat Johannes ons hier wil help, en dat jy dit nie net sal sien nie, maar sal vertrou. Die tweede beweging van die opstanding is, daai middelste gedeelte van Shalom, is die opstanding is 'n roeping. Van ons met hierdie beweging, ons het hierdie beweging nodig van 'n opstanding vir ons, na opstanding deur ons. Ons sien die disippels is baie bly en asof Jesus weet dat ons die nuwe lewe soos Adam en Eva kinders by 'n lekker goeie tafel net vir onsself wil vasgryp, sê hy weer vir hulle, vrede vir julle, Maar dan gaan hy verder en sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan onthou sekerlik al die, soos ek moet julle ook woorde van Jesus daar in sy afskeidswoorde, as hy sê, soos ek julle voete gewas het, soos ek julle lief het, soos ek in die Vader bly, soos ek in die wêreld is. En as hulle harte wil retireer, dan blaas hy, soos by die eerste skeppingsverhaal oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees, die Heilige Asem, die Heilige Wind. Maar dan sê hy die eienaardige, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle ook deur God vergewe, en as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Wat gaan hier aan? Is Jesus ernstig? In Markus 2 vers 5 tot 7 en Lukas 5 vers 20 tot 21, wanneer Jesus iemand se sonde vergewe, hoor ons die skrifgeleerdes sê, wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? So wat wil Jesus dan hier vir ons by die opstanding roeping en die ontvang van die tweede asem gees kom sê? Hy kom sê vir ons dat ons namens God, die enigste een wat sondes kan vergewe, nou moet ons dit gaan vergewe, dat ons namens God heelheid in alle wonde moet bring. En as ons nie heelheid gaan bring nie, gaan daar nie heelheid kom nie. As ons nie die opstanding 'n werklikheid maak nie, in hierdie wêreld nie, dan gaan dit nie 'n werklikheid word nie. En ek sê dit so half met 'n vraagteken amper, want dis 'n skrikwekkende groot gedagte. Geweldige groot verantwoordelikheid, wat mens rarig wil het terugduins, wil het retireer, soos ek gestuur is, so stuur ek julle. Julle moet God se heelheid bring. Jesus wil die dringendheid en die gewigtigheid van die leef van die opstanding hier by ons tuisbring, soos het N.T. Wright sê, the calling of the church is to implement the resurrection of Jesus and thereby to anticipate the final new creation. Met ander woorde, God het die heelmakende herskepping van alles en almal deur Jesus se opstanding begin. En sy volgelinge word geroep en begeester om hier en nou die herskepping van die opstanding te leef met 'n vertrouende verwagting dat God steeds by ons teenwoordig is deur sy gees totdat alles uiteindelik nuut gemaak sal word. En hier onthou die disippels seker Jesus se afskeidswoorde daar in Johannes 14 vers 12 as Jesus sê, dit verseker ek julle, wie in my glo, sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen. Daai woordjie groter is die Griekse woordjie mega, wat ook meer dinge kan beteken. En as jy terugkyk in die kerkgeskiedenis verby al die wonde wat die kerk veroorsaak het, is daar hierdie wonderlike getuienis van nuwe lewe wat ook deur die kerk oor eeue heen gebring is. Skole en hospitale en genesing en herstel van alle maatskaplike bewegings wat by die kerk uiteindelik begin is, nie as staatsinstansies nie. En dit bring ons dan by die derde beweging en die derde shalom. En die derde gedagte is die opstanding roep jou nader aan die wonde. Ons sal moet beweeg van opstanding as 'n geloofsidee na opstanding as die ontdekking en vertroue op God. Die disippels sê opgewonde vir Thomas wat nie daar was nie, ons het die Here gesien, en Thomas sê baie realisties, as ek nie, soos wat julle en soos wat Maria die voorreg van hierdie persoonlike ontmoeting gehad het, as ek nie aan sy wonde raak nie, sal ek dit nooit glo nie. En 8 dae later verskyn Jesus weer, wanneer Thomas by is met die groet, vrede vir julle. En Jesus sê vir Thomas, kom in voeling met my wonde en wees nie langer ongelowig nie, maar gelowig. Thomas word geroep om nie net die wonde waarheid te sien nie, maar nader te kom en daaraan te raak. Die plek waar vertroue in die nuwe lewe te midde en selfs deur wonde gebeur, is deur nader aan die wonde in jou, tussen jou en ander, en in die lewe rondom ons, om nader aan daardie wonde te kom. Ons roeping is om nader aan die wonde te kom, soos wat Bono van U2 sê, dit is by die wonde waar ons sal ontdek dat God by ons is. By die wonde in hierdie wêreld waar ons sal ontdek dat God by ons is. Want God is by die plek van wonde, by die plekke van wonde. Thomas se reaksie op Jesus se nader roep is die grootste belydenis wat enige iemand in die evangelies oor Jesus maak as hy sê, my Here en my God. Dit is die eerste keer dat iemand die belydenis maak dat Jesus God is. En Jesus sê dan die mooi salig spreek, gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. En so word, in hierdie woorde van Jesus, word geloof of vertroue die bril waardeur jy die nuwe lewe langs die weg van wonde herken. Ek kan nie help om die nuwe lewe of die soeke na nuwe lewe of die verlange na nuwe lewe. Ek kan nie help om dit raak te sien wanneer ek in die opgestane Jesus glo nie. En daar is 'n baie fyn ironie in Johannes, wanneer het by hierdie Doubting Thomas, soos wat hy deur die eeuwe bekend geword het, kom. En die ironie is dat in Johannes 11, wanneer Jesus die nuus kry dat Lazarus dodelik siek is, en hy sê dat hulle na Judea toe moet teruggaan om Lazarus te gaan help, dan sê die disciples vir hom, hy kan nie daarin teruggaan nie, want hulle sal hom doodmaak. En Jesus sê, maar ek gaan ongeag julle waarskuwing, gaan ek steeds na Lazarus toe om te gaan help. En dan is het Thomas wat in Johannes 11 vers 16 sê, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Daar is niks fout met Thomas' geloof nie. Ons sien het baie duidelik in hierdie vers. Hy selfs bereid om saam met Jesus te sterwe, soos wat Petrus ook gesê het. Maar daar is wel 'n skuif wat by sy verstaan en vertrou van die weg van wonde, van hierdie weg van die kruis, daar het wel 'n skuif, hy het 'n skuif nodig, wat met hom moet gebeur, soos met ons. En dan, die tweede ding wat Thomas sê, wat Johannes onderstreep is, in sy afskeidswoorde in Johannes 14, sê Jesus, dat hy na die Vader toe gaan, en dat hulle, dis die disciples, die weg na die plek waar hy nou op pad is, mos ken. En Thomas se reaksie is, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons dan die weg daarin ken? En Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So Thomas word deur Johannes elke keer in sy vertelling gebruik as die eerlike ontbloter van die ongemaklike waarheid van die nuwe lewe. Die nuwe lewe vra 'n sterwe. Nie omdat God bloeddorstig is nie, maar omdat dit die weg is na nuwe lewe. Hierdie sterwe gebeur deur nader te kom aan die wonde in ons, tussen ons en rondom ons. En wanneer ons hierdie weg vertrou en volg omdat dit ons roeping is, dan sal ons sien dat Jesus die Here is. Is asof Johannes hier wil kom sê vir die kerk vir wie hy skryf, wat hewig vervolg is op daardie stadium deur die Romeine, maar ook deur die Jode. Dis asof hy vir hulle wil sê, julle sal moet onthou dat die weg van wonde, die weg van die kruis, is uiteindelik die weg na nuwe lewe toe. En julle sal hierdie wonde ongelukkig moet ingaan. En wanneer jy dit ingaan, sal jy al meer vertrou en glo dat dit die weg vir nuwe lewe is, ook vir die hele wêreld waarin God jy roep. Ek sluit af met 'n aanhaling van Elizabeth Johnson, wat oor hierdie gedeelte sê, people, the world, met ander woorde, people are waiting to see the marks. They are not looking for the marks in Jesus' hands and side anymore. They wait instead to see the marks of the church, the wounds in our hands and our sides, the evidence that we are really connected to the Jesus who was crucified and raised. Mag jy baie, baie duidelik vandag, in jou vrees, en in jou twyfel, en in jou behoefte om Jesus net vast te gryp as jou eie persoonlike troos, mag jy baie, baie duidelik hoor, dat ons word geroep, soos wat Jesus geroep was en gestuur was, so word ons gestuur na die wêreld toe. Om langs dieselfde weg wat Jesus geloop het, wat die weg van selfopofferende liefdeswonde is, om langs hierdie weg uiteindelik die nuwe lewe te bring. En dis waarvoor ons die Gees ontvang, want op ons eie wie sien hiervoor kans. So my gebed is dat jy weer sal glo dat deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom en deur ons eie wonde van liefdesoffers sal die drie enige God nie net jou lewe en jou eie verhoudings nie, maar ook die hele wêreld, ook hier in ons dierbare Suid-Afrika, sal hy die wêreld kom net maak. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n goeie vryheidsdag en 'n vryheidsnaweek beleef. Goed gaan.